Darbu turpina PSRS radīto zaudējumu aprēķināšanas komisija. Šogad tās darbam atvēlē 34 tūkstoši eiro, bet nākamajā gadā plānotais finansējums ir 50 tūkstoši. Komisija visus zaudējumu aprēķinus varētu pabeigt 5 gadu laikā. Līdz šim aprēķināts, ka tautsaimniecībai nodarītie zaudējumi varētu būt virs 300 miljardiem eiro. Tāpat okupācijas dēļ zaudētu 10 miljonu cilvēku gadu, kurus komisija tagad centīsies pārvērst ekonomiskas salīdzināmā vērtībā. Vairāk par veikto darbu sarakstu stāsta komisijas locekle Latvijas okupācijas izpētes biedrības vadītāja Ruta Pazdere.
Mēs veicam pētījumus par PSRS okupācijas režīmu nodarītiem zaudējumiem Latvijas tautsaimniecībai. Pēc tam Latvijas vidēji nodarītie zaudējumi. Tad mēs arī apzinām zaudējumus nodarītos demogrāfijas jomā, jo nebūtu PSRS okupācijas, tad arī mūsu iedzīvotājs skaits, pamatnācijas skaits arī būtu jau pāri 2 miljoniem latviešu, vismaz būtu pie 3 miljoniem, jau mēs to pēc aprēķiniem. Zaudējumi ir milzīgi, grandiozi, un mēs redzam, notiek referendumi valodu, jā, un nemieri, un mums ir diemžēl sašķelta sabiedrība, kas ir tiešām okupācijas sekas.
Naudu paredzēts tērēt juridiskā pamatojuma sagatavošanai, kā arī datubāzu un metodoloģiju veidošanai. Lai gan komisijas locekļi necer, ka Krievija piestādīto rēķinu uzreiz samaksās, Pazdere sacīja, ka patieso zaudējumu apmēru ir jāzina gan Latvijas iedzīvotājiem, gan starptautiskajai sabiedrībai. Arī Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta vadošais pētnieks Kārlis Kangeris ir komisijas sastāvā un stāsta vairāk par aprēķinu nepieciešamību valstī.
Un attiecībā ar Padomu Savienību ir jau dažkārt tādas jautājumi vai konflikti radušies, ka Padomu Savienības puse ir apgalvojusi, ka viņi milzīgu kapitālu investējusi Latvijas PSRS un ka būtībā Latvijai jābūt pateicīgai par visām šīm investīcijām. No latviešu puses šito te komisiju izveidoja tāpēc, ka apšaubīja šo Krievu apgalvojumu un tāpēc sāk paši savu aprēķinu, ja? Katrai valstī jābūt skaidrībā, ja, par savu pagātni, ja, un arī citām valstīm, ja, kur ir kaut kāda parāda saistības, viņiem ir no veciem laikiem šūplādīties ir vajadzības gadījumā izvelt un prezentēt to skaitlis. Ja. Tā kā valsts jau šitās, vai valstīm šitādas lietas nevajadzētu aizmirst, ieskaitot Latviju.
Lai arī komisija darbu atsākusi īsi pirms vēlēšanām, vēsturnieki atzina, ka komisijas politizēšanās draudus pagaidām nesaskata. Pat laban zaudējumu aprēķinus veids 13 dažādu institūciju pārstāvji, un komisija pēc darba pabeigšanas juridisko pamatojumu un aprēķinus iesniegs Saeimai. Sinti Ambot, Latvijas radio.